Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Labdien!
30. septembrī valdība nolēma līdz 14. oktobrim noteikt stingrākus COVID-19 piesardzības pasākumus Daugavpils teritorijā, jo pilsētā 29. septembrī novērots lokāls COVID-19 uzliesmojums. Pastāstiet, lūdzu, sakarā ar COVID-19 izplatīšanos, kāda ir tieši Daugavpils reģionālās slimnīcas atbildības joma un kāda pašlaik ir situācija slimnīcā?
Nu tad SIE Daugavpils reģionālās slimnīcas pamatfunkcija vienmēr ir nodrošināt nepārtraukti neatliekamas medicīnas palīdzības sniegšanu, un tad vēl tā ir paralēli ir jānovērš bīstamas infekcijas vai vīrusu izplatīšanos slimnīcas, kas arī varēja mums sagadāt lielas problēmas, arī tad attiecīgi negatīvi ietekmējot slimnīcas spējas nodrošināt nepārtraukti nepieciešamu ārstēšanas kompleksu. Tad, principā, ar ko mēs tiekam galā pagaidām, joprojām turamies.
Vai slimnīca ir gatava situācijai, ja ar COVID-19 slimo pacientu skaits palielināsies?
Protams, ka viss atkarīgs no tā, cik būs tā intensīva plūsma, pacientu plūsma, iestāšanas plūsma. Tagad esam gatavi attiecīgi gan cilvēka resursu ziņa, gan tehnoloģiskā nodrošinājuma ziņa. Par šo pusgadu esam sagatavojušies attiecībā uz iekšējiem algoritmiem, logistiku esam uzlabojuši, nedaudz piestrādājam pie infrastruktūras uzlabošanas, bet tas ir tā cīņa, ko mums ir jānodrošina visiem kopumā ar kopējo spēku. Visiem iedzīvotājiem sabiedrībai ir jāpalīdz mums nodrošināt arī attiecīgi mūsu tad nepārtraukto darbību, jo viss būs atkarīgs no tā, cik sabiedrība nopietni uztvers to visu lietu un cik nopietni un pareizi ievēros visas nepieciešamos profilaktiskus pasākumus un arī pasargās sevi no iespējamas inficēšanas, un tikai tad mēs varēsim droši un pateikt, ka mēs tiksim galā, jo pēdējais, kas varētu notikt, un tad pats globālākais un pats sliktākais, ka no procesa sāks izkrīt ārstniecības personas, kas nodrošina akūto ārstēšanu, tad attiecīgi tad tā negatīvākā ietekmē būs attiecība uz infarktiem, insultiem, politraumām, uz reanimācijas nodaļas nodrošināšanu. Līdz ar to mums visiem kopā ir jāpiestrādā pie šīs situācijas uzlabošanas.
Pandēmijas pirmais vilnis it kā pārsteidza nesagatavotas vairākas medicīnas iestādes, ka trūka resursu, arī tehnisko līdzekļu. Kā iestādē ir pašlaik? Vai ir viss nepieciešams un vai ir nodrošināts medicīnas personāla darbs?
Jā, tad principā pie esošajiem tendencēm mums ir viss nepieciešamais. Attiecībā uz individuālajiem asarku līdzekļiem mēs pastāvīgi sekojam līdzi krājumiem. Mums ir izveidots iekšējais dienests, kas monitorē tirgu un meklē vienmēr pievilcīgākus piedāvājumus, lai papildinātu esošus krājumus. Paralēli esam pabeiguši iepirkuma procedūras ārkārtējā situācija, kur galvenais kritērijs papildus cēnai, protams, un finanšu piedāvājumu bija piegadas atrums, lai ārkārtējā situācija divu dienu laikā mēs varētu zibenīgi papildināt esošus krājumus un atkal nepārtraukti nodrošināt visu nepieciešamu ārstēšanas klāstu, pakalpojumu klāstu. Kas attiecas uz personālu, tad droši vien mēs tad izteiktas problēmas arī īpaši nav. Mēs droši vien esam labāk sagatavot nekā pat pārējais reģionālās slimnīcas, nu, izņemot droši vien Liepāju, esam viena līmeņa slimnīcas. Bet viss būs atkarīgs no tā, cik mums izdosies maksimāli ilgi un vai mums izdosies novērst izplatīšanos starp personālu, virusa izplatīšanos. Ja mēs runājam par tehnoloģisko nodrošinājumu, tad viss ir atkal nepieciešams ir. Mēs esam sagatavojušies tāda veida, lai viss personāls spētu maksimāli ātri un operatīvi nodrošināt pacientu uzņemšanu un attiecīgi akūto ārstēšanu. Ir jāsaprot, ka ir arī ierobežojumi. ražojums un arī ir tie cilvēku resursi, kas arī ir ierobežoti. Un cik mēs neiepirktu tas iekartas vai inventāru vai tehnoloģisko nodrošinājumu, vienmēr ir jābūt tam, kas strādās uz tas iekartas. Un tad attiecīgi, jā, ir ierobežot cilvēku resursi, tad attiecīgi nav jēgas pirkt 100 iekartas, ja tev ir divi reanimatologi. Tad kas strādās uz tām mākslīgā plaušu ventilācijas iekartām un uz pārējie? Bet atkal, ja mums izdosies pieturēt situāciju un uzturēt esošajā līmenī, tad tendences turpināsies ar tad to pozitīvo likni, tad mums viss izdosies un principā nekas pagaidām nenorādā uz to, kā mēs netiktu galā.
Izdarot secinājumus no iepriekšējiem gadījumiem, ir zināms, ka dažiem slimība norit vieglā formā, bet dažiem slimības sekas var būt diezgan nopietnas. Kā paši iedzīvotāji var palīdzēt cīnīties pret vīrusu, attiecīgi palīdzēt slimnīcai arī tik galā ar pieaugušo slodzi?
Galvenais tad sekot līdzi pašsajūtai un ja ir rodas aizdomas par kaut kāda veida saslimšanu, infekciozo vīrusa saslimšanu, parādoties konkrētiem simptomiem, tomēr labāk pieturēties pie izolācijas, vienkārši tad attiecīgi komunicēt ar ģimenes ārstu, sekot līdzi veselības stāvoklim. Ja ir aizdomas par to, ka cilvēks nejūtas īpaši labi atkal palikt mājās, tomēr atturēties lieku reizi no masveida kaut kādā veidā pasākumiem, kas notiek telpas, vai jau, ja ir pieņemts lēmums tomēr par piedalīšanos, tad attiecīgi maksimāli ievērot profilakses pasākumus, ievērot distancēšanos, izmantojot maskas un tad attiecīgi dezinficējot rokas, viss, ko ir jālieto arī sabiedriskajā transportā un koplietošanas telpas, sabiedriskajās telpas principā. Un pats galvenais, tik tiešām jūs pareizi minējat, ka ir tas riska grupa un riska grupas iedzīvotāji, kas tiešām ļoti, ļoti no tā visa principā ir atkarīgi. Tad attiecīgi radniekiem un gadu jaunajiem cilvēkiem ir jāpadomā par saviem mīļajiem tuviniekiem un tomēr lieku reizi nejūtotos labi, tad jāturas no apmeklēšanas un netik prasīts kaut kāds globāls. Vienkārši ir jāuzvedas adekvāti, bez histerijas un jāievēro daži tie pasākumi, kurus nav īpaši grūti ievērot. Un tad, es domāju, tad arī tas būs galvenā globālākā palīdzība, ko mūsu sabiedrība varētu mums sniegt.
Jebkuriem simptomiem parādoties, protams, ka cilvēki sāk nervozēt, sevišķi iestājoties rudens sezonai, kad pieauga augšējā elpošanas ceļu saslimšanas gadījumu skaits. Kas būtu tas galvenais, lai pareizāk noteikt diagnozi un kā viņam rīkoties, ja viņam ir aizdomas par saslimšanu?
Jā, tik tiešām mums paralēli arī tad atsakoties sezonālajām saslimšanām, vīrusa saslimšanām, infekciozām saslimšanām, tā visa situācija pasliktināsies, jo gripai ar pareizā profila slimībām ir līdzīgi simptomi kā Covidam, jau nerunājot par to, ka saslimot ar sezonālām infekcijām vai vīrusiem, attiecīgi cilvēks varētu arī iekirt Covidu, jo imunitāte ir noslogot. Tad te ir jāsaprot tā lieta, ka ir tie speciālisti, ir jāpaļaujās uz viņiem, tas ir ģimenes ārsts, un lieku reizi tomēr jāturās no braukšanas uz uzņemšanas nodaļu, jo pirmais ir jāsaprot, ka uzņemšanas nodaļas prerogatīva un pamata funkcija ir neatliekamas medicīnas palīdzības sniegšana, un otrais moments, tas ir uzņemšanas punkts, kur ir ļoti, ļoti liela pacientu plūsma. Tad attiecīgi tas ir iespēja inficēt, ja tiešām pacients ir inficējis arī pārējos. Labāk kontaktēties, sazvanīties, nebaidīties, iet uz ambulatoro pieņemšanu, zvanīt ģimenes ārstam, lieku reizi uzvanīt kādam ārstam, pakonsultēties, no kā izvairās, mēs skatāmies, ka izvairās iedzīvotāji, jo ļoti bieži tiek novērojami to hronisko saslimšanu pasinājumi tik lielā īpatsvarā kā nekad, tad cilvēki vienkārši droši vien baidās, tad nebaidās, tam nolūkam arī ir tā primārā veselības aprūpe, lai cilvēkam palīdzētu primārā līmenī diagnosticēt to saslimšanas veidu un tad arī specifiku. Un tad tikai gadījumā jau, kad ārsts pieņems lēmumu, ka ir nepieciešama hospitalizācija vai ir aizdomas par to, ka tas ir baigi akūts, gadījums tad jāvēršas uz slimnīcu, uz uzņemšanas nodaļu, mēs tad, protams, vienmēr palīdzēsim. Nevienam pacientam neatteiksim pat tajā gadījumā, ja pacients iedzīvotājs ir nolēmējis apiet to primāro līmenī un tomēr griezties uzņemšanas nodaļa, bet tomēr ir jāsaprot, ka pēc prioritātes viņš tiks apkalpots nu, pēdējā brīdī, ja viņš ir ambulatorskā poliklinikas līmenī, bet atkal nevienam neatteiksim, kamēr ir iespēja, kamēr ir cilvēka resursi, kamēr ir rokas, tad palīdzēsim, protams.
Ņemot vērā šos te papildus ierobežojumus noteiktos līdz 14. oktobrim, kāda situācija ir tieši Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kas jāzina tiem cilvēkiem, kuru tuvinieki pašlaik atrodas ārstējies jūs iestādē?
Jā, tad vienīgais ierobežojums, ko mēs esam ieviesuši, sakot ar 28. septembrī, tad mēs pilnībā esam ierobežojuši pacientu apmeklēšanu un arī pavadošu personu atrašanos kopā ar pacientiem stacionārā un dienas stacionārā. Tas viss darīts tikai tamdēļ, lai maksimāli samazinātu iedzīvotājiem pacientu plusmu koplietošanas telpas, lai maksimāli samazinātu iespējamo kontaktpersonu loku. Bet mūsu 21. Gadsimta ir vienmēr iespēja kontaktēties attalināti. Cilvēkiem ir iespēja iziet uz ārstējošu ārstu, sazvanīties ar nodaļas posteni. Ja ir sakotnēji pirms hospitalizācijas bija noteikta precīza kontaktpersona, tai kontaktpersonai būs sniegta visa nepieciešama informācija, ievarojot arī datu aizsardzības regulu un visu pārējo, neviens netiks atstāts nezināšanā. Mēs iesim preti tiem iedzīvotājiem, kuru radiniekam diemžēl ir nepaveicies to atveseļošanos un ja ir novērojama negatīva dinamika un letals iznākums ir neizbēgams, tad, protams, mēs ļausim viņiem atvadīties no tuvinieka, bet katru gadījumu ir jāsaskaņo ārstējušam ārstam ar vadību. Nākam preti jaunajām mamiņām, jo tik tieši mazajiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir pastāvīgi jānodrošina uzraudzība, ko mūsu medicīnas personāli nevienmēr ir spējīgs nodrošināt nepārtraukti, tad tam pavadošam personam, protams, tiks atļauts atrasties kopā ar pacientu, un tad ģimenes dzemdības arī tā lieta, kura, manuprāt, ir kā ļoti labs un tad bonus dzemdību pakalpojumam, bet tas nav neatliekamais pakalpojums, bez kura mēs nevarētu iztikt. Un kā divu meitu tevs varu droši pateikt, tas točna nekā neietekmē bērna veselību. Protams, morālais atbalsts ir ļoti svarīgs moments, bet šajā situācijā, manuprāt, ir tomēr ir jābūt prioritātēm. Tad veselība, jaundzimuša veselība, grūtnieces veselība un visa pārējā personāla veselība ir tā prioritāte. Tālāk mēs skatīsimies, raugoties uz tendencēm, būs saprotams, vai ir jāievieš kādi papildus ierobežojumi, vai tomēr mēs tos atcelsim.
Runājot par finansējumu, ir zināms, ka Veselības ministrija ir piešķīrusi 1,4 miljonus Daugavpils reģionālajai slimnīcai. Kādiem mērķiem tiks izlietoti šī līdzekļa?
Tieši tā, raugoties uz slimnīcu gatavību pandēmijas laika un tīpaši mēs runājam par īpaši bīstamām infekcijām, par pacientu izolāciju, ārstēšanu un visu pārējo, analizējot tad iestažu vadītāju komentārus, bija pieņēmis lēmums tomēr ieguldīt ļoti apjomīgus līdzekļus infrastruktūra attiecība uz akūto ārstēšanu, lai uzlabotu iestāžu spējas nodrošināt akūto ārstēšanu tad specifiskajos apstākļos. Un tad pirmais maksimums tik tiešām 1 400 000 tik saņemti šī gada jau beigas, otrā tā daļa puse no 2,9 miljoniem jau nākamā gada sākuma. Visi šie līdzekļi tiks novirzīti, ieguldīti infrastruktūras uzlabošana attiecībā uz COVID pacientu ārstēšanu. Mēs pilnībā izveidosim jaunu no mūsdienu prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu infekciju korpusa no 1. Līdz 3. Stāvam ar negatīvo spiedienu, ar svaiga gasa cirkulācijas sistēmu, lai maksimāli novērstu visada veida infekciju apmaiņu starp pacientiem, kas atrodas boksos, pusboksos. Tiks uzlabota arī attiecīgi iekšējā logistika, piebūvēts atsevišķais lifts, lai nepieciešams gadījumā pacientu transportēšanas laika novērstu atkal tad iespējamo visu pacientu inficēšanu koplietošanas telpas, lai maksimāli samazinātu to logistikas un transportēšanas posmu. Un otrais moments globālākais, tad tas ir slimnīcu spējas nodrošināt intensīvo terapiju, akūto ārstēšanu, reanimācijas nodaļas potenciālu uzlabot. Tad sākot ar uzņemšanas nodaļu līdz pat 12. Stāvām plānots uzlabot gan infrastruktūru, gan tehnoloģisku nodrošinājumu attiecību uz intensīvo observāciju, pēcoperācijas palātam, intensīvajam terapijas palātam, izveidojot jaunu vienoto centralizētu monitorēšanas sistēmu, kas ļautu sekot līdzi life režīmā veselības stāvokļa dinamikai, vitālajiem radītājiem, lai nepalaistu to veselības stāvokļa pasliktināšanos akūtajā gadījumā, un tad lai pēc tam arī nākamais solis izveidotu iekšu emergency brigādu, kas operatīvi arī veiktu kardiopulmonārās reanimācijas un tamlīdzīgos pasākumus, lai glābtu dzīvības, un tad attiecīgi, lai paplašinātu to mūsu gultu fondu attiecībā uz slimnīcu spējam maksimāli lielāko to pakalpojumu klasu nodrošināt. Principā plānots vista jau tehniskā specifikācija attiecībā uz remontu darbiem ir jau pabeigta. Ir uzsākti attiecīgi iepirkumi, gatavojas arī tehniska dokumentācija iekarta un tehnoloģiska nodrošinājuma iegādai.
Un programmas noslēgumā gribam parunāt par ārstu nepietiekamību. Ir zināms, ka Daugavpils pilsētas dome sekmē jaunu speciālistu piesaistīšanu pilsētā, maksā stipendijas jauniem speciālistiem. Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju Daugavpils reģionālajā slimnīcā ar jauniem speciālistiem?
Pareizi jūs minējat, pati globālākā problēma veselības apropas nozarē, tas cilvēka resursu trūkums, bet tik tiešām mums ir tā izrēdzes, perspektīvā slimnīca attīstīsies, un kontaktējoties ar jaunajiem kolēģiem, topošajiem ārstiem, ir saprotams, ka viņi tomēr redz sevi, ka neatņemo daļu no šīs iestādes, viņiem gribas attīstīt šo iestādi, atnēst jaunas metodikas, ieviest jaunas metodes, jaunu ārstēšanas procesu, un principā aizvien ar katru gadu mūsu status sarksts paplašināsies kolektīvā, darba iesaistīsies katru gadu ap 10 jaunajiem speciālistiem. Jau šogad pie mums darbu uzsāks traumatologs, 2 kardiologi, 2 otolaringologi, kirurgs, neatliekamas medicīnas palīdzības ārsts un tā tālāk. Principā visi kolēgi jau pabeidz dokumentālās snienses un sakot ar oktobrā beigām līdz novembrim jau iesaistīsies pilnvērtīgi procesi, kas principā būs ļoti liels ienesīgums attiecību uz slimnīcu spējam nodrošināt nepārtraukti neatliekamas medicīnas palīdzības sniegšanu, jo tas atslogos esošus ārstus kolēgus ļaus sabalansēt noslodzi, un pats galvenais, ja mēs runājam par planveida pakalpojumiem, visādā veida izmeklēšana vai konsultācijām, tas ļaus maksimāli uzlabot pieejamību. Mēs no savas puses, kā administrācija un kā vadībā, piestrādāsim pie tā, lai kolēgiem ne tikai būtu atalgojums, bet būtu arī, un ne tikai būtu arī pacientu pieprasījums, bet būtu labs aprīkojums, tehnoloģiskais nodrošinājums. Protams, mūsu resursi ir ierobežoti, bet perspektīvā ir gaidāms ļoti, ļoti acimreizams lēciens attiecību uz tehnoloģisko nodrošinājumu, un es domāju, ka mums ir perfektas perspektīvas. Un tas tiešām ir ļoti ilgu gadu darbs, ko darīja mani priekštēči, iepriekšējās administrācijas, visas iepriekšējās pašvaldību vadības, tas ir tā programma beidzot, mēs iegūsim tos rezultātus, ko sagaidījām gadiem ilgi, un ļoti labas perspektīvas ir slimnīca. Jā.
Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Paldies par sarunu. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Jonovs. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Jā, paldies visiem. Jā.
Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.